Lifegate Ministry tende kopolo limde kwa amonu limeki. Number 24, speckled, spotted and streaked. Yenwe linda lahun bulim 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 dingeli ngeni. Jacob ngampanti Kenya walo han wapokuwe libande ngak. Nentu wani yol ni bosoto ama atinde. Bulbi ngao ngao mpantinenti mentu. Ke nogbi kaku nkele, bo chon Richard linchan lia. Ya batu kwa kele, bo kon chon lia lindu, chankende kon chon Richard linde. Ke noma ngaewe, wanuwe kunsota apuma yol. Richard wa yung ngachit. Wawe yung kwelie, webam, onlabwegwi. Weba, labi Jacob, nkami apuma u. Lachin buwe ngan mbuni agwimu ya wu. Pa Jacob wala yu, weba machinda batu kwa yi. Yale ya moka apu, kache ya hamo igwimu ya. Rachel wa kwe komo andu mde wabie, oe kapo we, nga hin, niso ni bo soto apu maingi won. Nga lai kong hini anipuwe, puwe oe ka kundo, oe ka oe kwe yen komo wa andu mde oe bekun. La vieni hang lia chimpe bwagwe mwagwi, oe ka komo andu mde wabi la mnili wuko wa mawe, oe ka kopo we nga hini mwe ka rak, nga na mayako Jacob. Vilintilan, Jacob wa ini soto apu mapuka na wang, ni komo mabul. Yentilande ni, lwa batu kwe ha, ni Rachel we yun soto komo pukanbul. Komo pukando po yon vile Joseph. Ongo mweka wani bulle. Yela mwe mwengewe. Jacob we koni libano. Ola yon wala yon mke keba. Imamu nini yon. Imamu nini vile mye. Amina mka freedom mye wale. Tinti mye ni abo koni ni apu mamde. Libano we tele nwe bam Jacob. Makan kwa yin he. Wa yikon sinika ba kone. Ikalende wanchi niti makwa yin. Wa kele asoto ruba. Ngumom nga batu kwa ngumom wa mopaka yindekbi mwoyime. We ba nje mbopaka beyin. We la bwele nka mbwa yin ni bali mde ni adikilko ni visima mde nga adu mde. We mwa la bwekbi. We nye kentote ya mwadu mde. Abi ankele si kulungo si nongu beo ni njeka ngewe. Wane wabibo mpate mpate. Wane wabi mtoe ntoe wanjale mpate mpate. Kekbi vya ngabie. Wane wachini wabia ni kolo bule. Nane nikbi we motongul. We yentilandewe londombo mbiya asiele ke amodwik, achimondwik, kumvisoki. Lombiya asiele ke yendo yon wambon tombo fie, nganbi nganichi amaka, nganichi atama, libanbe weko yum. Nga kumbe mvise, kinde nga kula bube, nane nga ntam tam, nane nga jal kolo bul. Ke Jacob abatu kwa unwa kasi, ngobo nga ni mviso ni nga bim, nga bimpati mpati, wane webi, ntoye ntoye, wane webi kolo bagbae, abatu kwa kao siyewe. So wanbempa, adumodu mwewe, nga umbi kolo kahan nga we ngonji mae. Ajeti jeti le nga ichi etekiti libande kune. We, jao ki lakon sokba liban, we, peche mu susuko sabato, nga into kitiyen. Sabato tan le ni susuko li, bebo han li wam, teka li wam, bebe, tapu kanje kopu, wabu veobu hani bali, veobu bali koja nga into ki. Yenende tabu kwe. We bul, anyin nga teli teli ve lamdi tele ki, wan wala yunte ke yente nkom nama we, nga wol wol nye ke, ba Jacob yiko unkwe bali nga gbi, ko ele, ko cheche bali ba nge. So nga kele, weni unkele liban, nga kitu weta kunche tisuzuko, ingi wani ni. Abatuko elai wam Jacob, we onlabu e gbi, mina muni ni vilinti ba mwe, kule nga uke we acheni mom.